tu svou svatost. Jsem si ji přivlastnil. Když mě to sní, ty všechny výdobytky duchovní, co z nich je šrot, ne? Jako lékař víš, to už si nikdo po tobě nepřečte. S tím se už nemůžeš vůbec napařovat, protože neumíš to ani slovně vyjádřit, je z toho šrot. Ale zjistuje v tobě síla z toho. A jaká síla zbyla v tom Janovi po tom snědění té knihy? Síla nenásledovat jenom Krista, ale síla plnit dílo Kristovo. On prostě zaměnil konkrétní osobní zájem o Krista, o lásku k němu, to byla osobní láska, za lásku k veškerenstvu, kterou má Spasitel. A na tomto poli měl od té chvíle dále pracovat. A on to přijal pokorně a moc tím trpěl. A já to znovu vysvětlím, že tady, ty tady budeš ještě zítra? Od vás se nechce, abyste konali dílo Spasitelovo. To, prosím vás, nestavte se na pozici svatého Jana. My nikdy takový velcí svatí nebudeme. Neříkám, že se jimi nemůžeme stát. Ale až přijeme po smrti do nebe, jakože tady všichni, tam nikdo tam nebude, ani já, tak no a přijdu do nebe, očistuje, kam můžete přijít, prosím vás, vy takový, já jsem taková hlásná troba, kam může přijít, ne? No, nemůže být Gedeonem, no to je krásný, ale víc ne. Tak, protože tam nepřijdete do toho nebe, nikdo z vás, o tom nepochybuju. Není naděje ani, že přijete do, že přijete do čeho? Že přijete do očistce. Že přijete do nebe ne, do očistce taky ne. Že do očistce přijde jenom tady z těch, co je tady vidím, jenom nebe sebe nepočítám. Jenom tři lidé. Nikdo jiný. Nebudu je jmenovat, ať se sami pojmenujou. Až budou chtít. Ale pře mnou ne. Já nebudu rozsuzovat, ty ne, to nebudu říkat. Ty mají právo na očistec, tyto tři lidé. Já jenom řeknu, na tuhle toho muže, ten nemá právo na očistce. O jinýho nebudu pomlouvat. Že to je duše otevřená, ta je schopna tu pomluvu přijmout. Tak. A on se tedy připojil k tomu dílu neušejší Kristu, k jeho dílu. A proto musel trpět nejenom za sebe, kdyby to dělal jenom pro sebe, tu spásu. On taky za osobní spásou nikdy nešel. On nešel za Ježíšem, že by chtěl být spasen, jediný z nich. On nešel, že ho miloval. Ale to nestačilo. On musí milovat to dílo, to Ježíše. A toho naučila Panna Maria. Tím, že se stala jeho matkou, ale ne s přičiněním toho Jana, přičiněním Ježíše Krista na kříži. Toto je tvá matka. Tedy on přejal to synoství z moci Kristovi a ne ze své vůli. A ona přišla, byla vzata do nebe, a on ještě chudák musel 20 až 30 let čekat, než život lidský ho doučil to, k čemu ještě nedorostl tou chvíli, jak přejal od synoství u matky. To mateřství plus život působilo tak, že nakonec se dostal na to ostrov Patmos a tam měl to vydržení a tak dále. A já vám tyto věci budu myslet detailně, když tady, když mi to dovolíte, já to poměrně detailně vysvětlím tady tomu člověku, protože si to zaslouží. On tady nemůže být celý týden a možná, že ty taky ne, ne? Nebo ještě někdo tady nemůže být? Kdo? Moment, který jste možná vynechali, Nechať mrtví pochovávají mrtvé, víte. Jestli pak to, třeba kdyby tu je ten, na kterého jsem ukázal, místo, aby tady zůstal, šel do své práce, jestli pak by to nebylo pochovávání mrtvých mrtvými. Bylo. To není žádná činnost duchovní, co on dělá. Není. Jestliže bere za to třeba jenom korunu, nebo za to ve mzdě. Může by to mít šlechetné myšlenky, nebo nešlechetné, to je jedno. Je to práce ve mzdě. A když ten služebník přišel s tomu svýmu hospodáři, když přes den byl na poli, tak se evangelista o tom vyjádřil. Nehodný služebník. Tím, že za mzdu sloužíme, a my v tom životě sloužíme za mzdu, bohužel, většinou, že za to něco máme, buď radost, nebo peníze, nebo vůbec nic, žádno, ale to jsme zklamáni potom. Až jsme zklamáni, tak to je jako, když bereme mzdu svou. Taky. Já jsem přísný, víte, to rozlišuju stroze. A takže ty nemohou ještě vstoupit, ani nemohou pomyslet to, že by vstoupili do večeřadla s tím hospodářem. Že jak by tam vstoupili, tak první jich by bylo, podívej se na mě, hospodáři, já mám hlad, dej mě taky jíst. Zlopotil celý den, když on šel do ústraní, nešel hned tomu hospodáři a umyl se, upravil se, vzal na sebe jiný šat. Toto musíme umět udělat. To jsou symboly, které možná rozumíte. A teprve pak byl schopen sloužit svým hospodáři tak, že neřekl, dej mě taky jíst. Aniž by v nejmenším si přál se s ním najíst. Sloužil. A jestli ten hospodář řekl, přisedni a pojez, to bylo jenom ve vůli toho hospodáře. Tady musí dojít k záměně osobní vůle. Že já pracuju v tom světě, tak musím mít osobní vůli. To se nesmí zříkat. Myslím, že to, co vám říká, jestli vám to zbaví vás to osobní vůle, to je chyba. Pokud pracuju ve mzi, já musím mít osobní vůli, já musím důsledně na to jít. Pokud se neosvědčím v osobní vůli, neosvědčím se ani v tom sledování vůle Boží. Ani to nedokážu. Upozorňuji na to, prosím vás, dejte na to dobře pozor. Takže on se osvědčil v tom, tento služebník, že se zdá se osobní vůle. V tom nejzákladnějším, že byl utýraný, umořený a nežádal ani to jídlo. A kdyby byl ten hospodář nenabídl něco, tak by byl odešel a nakrmil se něčeho, co tam někde zbylo. Třeba z prasaty, to je jedno. Ale od hospodáře to nechtěl. Takže pozor, když vám budu říkat během týdne, berte všechno z rukou Božích. Pozor na to. Jakým způsobem je důležitější, než že to berete z jeho rukou. Když to berete z jeho rukou všechno, takže to musíte strašně nešlechetně brát. Velice nešlechetně. A víte, že to z jeho rukou, ale nebude to tak, jak to bral tento služebník. No, povědomí. A neodporuj mě. To tam nepište, depak to se týká jenom tady, to je toho muže. To by bylo, on mi to hned poznal. Nepíš to tam? No, přísný. To tam děláš jen a jen ze mzdy. Vůbec to neděláš z lásky k bližnímu. Ne. Kdybys to dělal z lásky k bližnímu, nech mě prosím tě mluvit, jo? Tak za to nevemeš ani korunu. Kdybys to dělal z lásky k bližnímu, tak bys to neměl ani radost. Tak bys i tu radost odevzdal Bohu. Ta jemu taky patří. Jako ta tvoje schopnost to dělat. A proč nic takového neděláš? No, nech mě mluvit. To by jsem taky měl právo do toho mluvit, jo? Nemluv do toho. Já si lžu, jak chci. Já si to vyhradil. Nechte mi to, já vám teďka opravdu budu muset říkat, teď budu lhát a nechci mě lhát, protože já vidím, že to zlo, relativní, musí mít stejná práva jako to relativní dobro. Musí mít. A když já vám řeknu, teď tady mluví relativní zlo, trpte to, tak to trpte, prosím vás. Protože jeho nutně zapotřebí. A já od něho chci schopnost rozlišovací. Tu on nemá. Proč ji nemá? Proto má všechno v hlavě pomíchaný. Já si nesmírně vážím nějakého lajčíka, který se mnou dokonce jako a získal tam nějaký to svěcení vlivem svatý Anežky český. Nevím jim. Ta se o mě vyjádřila velice nehezky. No, slušně, ale no. A říkal, ne, že jsem byl hloupý, já to dělal špatně, ale že to ona mi líp, ne? Tak mu to řekla. No. Takže on teďka na tom zdravotně velice špatně a nechci, abyste ho třeba naštěhovali a vyčítali mu to. Ale on je ve styku se svatou Anežkou českou, že jo? A takový vedení stojí za to. To je něco jiného. To nemá popět ten, když nevěděl, jestli si má vybrat mezi mnou a nebo tím, co ví, nebo co mu nakoukala církev, nebo to nevěděl. Ale poté, co mu radila ta svatá Anežka česká, už v takových rozpadcích nebyl. A země není ani dneska, ačkoliv je patrně ochrnutý, soudím podle toho písma, no to je hrozné písmo, to dřív nebyl, to znamená, že je po mrtvičce a nemůže vládnout rukou. No, tak nemá tolik let ani jako co já, asi o 3 roky mladší, by to nemuselo být, ale jako, že tam mám nějaký vypočtený. A tím utrpením jsme taky vychováváni. Tak já to považuji u něho za výchovný prostředek. Tak co říkáš tu tomu, Olivere? Chudců nedělal. Nedělala to svatá Terezie, a to byla nějaká kabrňačka, nedělala to Ši Arovým dokos, a nikdo z těch, který jsem dostal do ruky, to nedělal. O sobě nemluvil ani slovo, protože to je pýcha, která předchází pád. Jenomže s tímhletím mluvením o sobě je to tak, jako asi je to zbraní úroků z peněz. Ve středověku církev zakazovala braní úroků, protože když někdo vypůjčoval ve středověku, tak jeho úvěr měl povahu spotřební a ne produktivní. Takže když si vypůjčil, tak to spotřeboval a neměl z toho nic. A zaprodal se tomu svému věřiteli. A tak to církev nemohla trpět. Tak měla právo. Ale teď už církev nezakazuje braní úroků. Naopak má svoje peněžní ústavy. Z toho důvodu, on tedy říkal, peníze nerodí peníze, tak to je nesprávné. Že? Tak ten argument nebyl správný taky, ale to Ježíš Kristus nezasával, to je ten, kdyby to byl dal aspoň penězoměncům a tak dále, že? Tak to ne. Ale tam je něco jiného. Že totiž ten člověk, který no, tak to
ne. Ten tu svoji řeč.
Teď přeci záleží na tom, kdo to poslouchá, ty duchovní řeči. A to nás považuje za neschopné tomu rozumět? Nikoliv. Prosím, on to neřekl takhle, ale já jsem chápal, že ho tak chtěl říct. Ne, já vás považuji za schopné to pochopit. Ale já vám nechci způsobit utrpení. Protože vás považuji za lidi věřící, méně za poznávající. To byste tady nebyli, kdybyste byli víc poznávající než věřící, tak byste by vyhodili za dveře, že? Jako ten lajčík. Ten mě nepotřebuje. Od té doby, co má Anežku, můžu být ukraden. To je v nejlepším pořádku. Vůbec ani slovo ode mě nechce. A spisy, který jsem mu půjčil, říkal, no, to je slabý odvar. To já nemůžu číst. Slabý odvar. Já to nevím, ale říkám, to je v pořádku. A všechny spisy jsem od něho vzal svoje a mu vždycky nějaký žádný nebudu nabízet. Je to slabý odvar. A já ale vím dobře, že když někdo přijme za správnou nějakou ideu, kterou já třeba tady přednáším, tak je jí zavázán plnit. To není jako, když se naučíte násobilku, nemusíte násobit. Ale tady musíte plnit. A když neplníte, tak se divíte, proč vás potom potkalo nějaký neštěstí nebo nějaký utrpení. Protože jste to sice vyslechli s velkou radostí, ale neplnili nebo zapomněli na to, což tedy je chyba. Tak to je hlavní důvod, že ten argument jako padá. Co tady jsou lidi, kteří jsou schopni? Jsou schopni, tomu rozumím. Ale silně pokud jsou všichni schopni, co tady jsou, to plnit. A proto já, co jsem chtěl říct, že by se muselo to plnit, to byste řekli, a to je tvrdá řeč. Kdo jí má poslouchat? A co pak teprve jí vykonávat? Já nemohu být k vám tak sprostý, jako jsem k sobě. Já jsem k sobě tak sprostý, jako byl v historii jenom třeba Sokrates. Ten byl tak sprostý jako já. Že když mu neřekl Daimonion, nepí ten jed, tak ho vypil. Tomu se říká disciplína. Co pak, když byl zrovna někde nadovolené ten duch, že jo, jeho? Nebo to přeslechl ten, ne, on věděl, jasně, on byl, měl velikou zkušenosti s tím daimoniem, s tím svým duchem, který mu napovídal, co má, co nemá dělat. A když mu neřekl nepí, tak to vypil. Do exilu, že ano, to neudělal. Protože ten daimonium taky neřekl, nabízeli mu exil bez jakýkoliv těžkostí, mimo Atény. Ten mu neřekl, nechoď do exilu. Tak on taky nešel. Tady se jednomu z vás zdá, já tam nebudu nikomu jmenovat, že ten služebník, který dostal jenom jednu hřivnu, a protože měl strach ze hospodáře, viděl, že je přísný a že rád sklízí tam, kde nezasel, tak je to tam přímo řečeno, tak radši ji schoval do země a potom ji přinesl neposkvrněnou a byl za to odkázán do temnot vnějších. Co to stalo? Stalo se něco jiného, než předpokládáš. On měl strach. Nikoli z hospodáře, ale z té cesty. Z toho hospodaření. Z té námahy. Já bych toto normálně by jako se nedalo také vidět, kdyby nebylo tam všechno symbolické. Zakopal do země, to je ta zem, ve které jsou taky poklady. A když tam ten poklad zakope, tak se ho vzdává. No, to už je jinak, viď? Takže on se vzdal pokladu, který měl naopak, neměl vůbec zahrabat, nebož měl s ním hospodařit. Ta, co našla ta žena, ten poklad a s těmi ostatními se radovala, protože se radovala z toho, že nalezla ten poklad, tak získala správnou odplatu. Ta radost byla, že se radovala sama ze sebou, nebo že dbala na to, radujte se za radujícím, Ježíš Kristus je důsledný. Ona se radovala, aby taky jiní byli radující, takže potom se radovala za radujícími. To bylo v pořádku. Radovat se pro sebe není radost správná. No, prosím, ještě něco? Protože to, že toto odbytu toho, to zjevení odbytu zejtra dost brzo. Na všech úrovních nikdo nebude zavržen. Nikdo, kdo vůbec nezná Boha a vůbec se mu nevěnuje, to já nemůžu takhle z církvi říkat, že? Ale ocitne se v temnotách a zatímco to přijetí Bohem projde na vyšších úrovní, které se nedostane do té úrovně, kde bude trpět. Zvojení tam bude. Víš? Co? Já jsem vám dneska říkal, že ta paní Vlasta Svobodová u vás z Brna je toho názoru podle vědců soudě, ne podle sebe. Že to zjevení svatého Jana psal někdo jiný, než ten Jan, který seděl u nohou Ježíšových, ano? A já jsem odpověděl, jak jsem vám řekl před chvilinkou, že to psal opravdu jiný, ale fyzicky to byl ten týž Jan. A tak vám říkám, že fyzicky nejsem tím, kterým jsem byl před třeba s rokem a nejsem ani duchovně tím, čím jsem byl předtím. A čím jsem dneska. Protože dejme tomu, vezměte si jenom, já to vyberu jenom jeden případ, vezměte si jenom úmrtí třeba mé ženy roku 81. co pak si myslíte, že mě umře jenom tak, protože jí došel život? Kdepak. Protože už ani sobě, ani mě, ani svým dětem nemohla tady nic dalšího v tom životě dodat. Nemohla být ničím prospěšná dar. A mohla být prospěšná někde jinde. Takže například od té doby, a to myslím měl občas i dokonce ty zazlí, mě byla velice prospěšná tam z toho světa, ve kterém ona si žije. To abych si byl netroufal vědět to, co ona mě řekla. Takže ona mě pořád poučuje, v něčem si nedá říct, ale v něčem si dá říct, protože ona prostě je zvyklá na to, že my se stýkáme. A protože já mám možnost vědomě, jako se stýkám tady s vámi, tam se stýkám ovšem daleko snáze s ní, protože my už na sebe vůbec nemluvíme a my se stýkáme spolu jako, jako ten Tibetan se mnou tam v tom, v té výstavě. A ona také tam dělá nějaké pokroky. Ona tomu říká očista. A ona taky dobře ví, že občas tam k ním zavítá nějaký světec. A jak to, že tam zavítá taky světec, když tady, dokud já jsem byla naživo, žádný světec k nám nezavítal. My jsme se tam hádali spolu, to je pravda, jestli to byl poměr svatosti, to já nevím, no ale asi ne. Ale pro naši čest bude řečeno, že hádali vždycky za dveřmi, aby to děti neslyšeli. To, který jsme dbali na to. Hádali jsme se veselé. Já jsem nikdy nesouhlasil s jiným způsobem výchovy dětí. Nikdy ne. A do dneška s tím nesouhlasím. Ale ona dneska říká, tak, jak jsem se měla vedle tebe, tak se tady nemám. Skvěle. Už zapomněla, že se mnou hádala. No všechno. Ale tak je schopná, když takhle dneska myslí, mě říct něco, co mě předtím neřekla. A nemohla říct. A nemohla mě poučit. Ona mě dneska poučuje jiným způsobem, než by mě poučila, kdyby tady zůstala naživu. Já jsem to velice vděčný, ne, že umřela, prosím vás, ale že je ochotna mě poučovat. Takže já jsem mluvil jenom o jedné stránce, že jsem stále poučován a jsem ochoten být poučován, jo? Nestaví se proti tomu. A tak já si myslím, že jsem taky udělal nějaké pokroky, až mě předneseš ten spis, já jsem zvědav, všem si budu odporovat, ale možná, že jsem jenom něco nedoříkal. Možná, tak to asi bylo, protože jsem to ještě neměl páru. Poznání také má své stupně. To je proces. To se tam nespadne najednou. Prosím. Chce si, jak papežská stolice počítá s tím, že bude rehabilitován mistr Jan Hus. A to už navrhoval papež Pavel 23. Ne, Jan 23., pardon. A ten to myslel vážně. Kdyby byl žil delší dobu, on byl starý, už nemohl moc toho udělat, tak by zaručeně byl uskutečnil to, co řekl těmito slovy. Ta nemůžu zapomenout. Jestliže byl upálen mistr Jan Hus, který se do posledního okamžiku zdráhal zdát se křesťanského a katolického kněžství, tak to se stala největší křivda naší křesťanské kultuře. A kdybych mohl, udělal bych vše, aby čest, která jemu patří, byla mu vrácena. A prohlásil bych ho za svatého. Já bych vám chtěl říct jenom tomu to, že nejenom tohleto by dneska církev chtěla napravit, ale mnohé jiné křivdy, které spáchala třeba z inkvizice na křesťanských světcích, tak dejme tomu na Savonarolovi. Savonarola byl upálen pro nějaké kacířství. To byla záležitost inkvizice, čistokrát záležitost inkvizice. A dneska už se veřejně v katolických kruzích mluví o tom, že to byla vražda, neoprávněná a že by měl být prohlášen za svatého. Já jsem měl tu čest přečíst si jeho myšlenky. Já vám řeknu, to je skvost. Jenomže on měl jednu příliš dobrou vlastnost, kterou který si žet nemohl, tou nemohl jí strávit. A to byla přílišná odvaha. On totiž říkal, my nemůžeme zůstat na úrovni pouhé mravnosti. To je malá část křesťanského života. Ježíš Kristus neukazoval jenom mravní život, ale ukazoval návrat do věčnosti. A ukazoval ho detailně svým životem. To mám právě ze samonarodice a pořád hlásám tuhleto. Protože to se mi na něm moc líbí. Ještě jednu věc bych tady chtěl trošku potrhnout. Mluvil tento papež o tajemné paměti bytí. Všimli jste si toho? Já vím o těch fotách ještě víc, ale nechci vás unovat. To by mluvil Havel? Dobře, tak Havel. Já si napíšu Havel, abyste to nikomu nepřisazovali jinému. A no to je mu tedy podobno, protože on ví asi tohleto, ale papež to ví také, že náš pocit oddělenosti jednoho od druhého a samozřejmě od Boha a také od minulosti a také od budoucnosti a také řekl bych od takové hluboké přítomnosti, související se vším, co se v té přítomnosti děje, to je součást něčeho, toto je součást něčeho, kterou asi nazval tajemnou pamětí bytí ten Havel. Totiž my nejsme odděleni ani od přítomné kterékoliv bytosti na tomto světě. Ale my nejsme odděleni ani od minulé kterékoliv bytosti, která zde žila. Berte na vědomí, že víc než 1,5 milionu let to trvalo, jo? Asi tak. Zde na této planetě vládli ještěři. To jsou vůbec vzdálené tomu, co tady bylo řečeno. Ale je to velice blízká záležitost. Ty tady vládli tedy delší dobu než člověk. Světa ještě není 1,5 milionu let. A vykonali tolik, že v oblasti paměti, kterou my máme, o té já se zítra promluvím ještě detailně, dneska se vás nechci unavovat, toto zůstává nikoli v tajemství, ale základem paměti na dnešek. To já vysvětlím, prosím vás. Jestli já si pamatuju, co jsem dneska dělal ráno, nebo jsem měl k obědu, tak to je součást toho, co jedli praještěři. A no, to se nám zdá divné, víte? Já jsem moc těch věcí ještě neřekl, co mám na mysli říct, protože se neodvažuju prostě. Ale dovedu to odůvodnit. To, co říkám, dovedu odůvodnit. Takže tomu nebudete jenom věřit, ale budete si myslet, že by to tak opravdu mohlo být. Že se budete divit, že to nebylo objeveno. Tahle ta věc mě byla objevena, já se ji neobjevil, to 21.11.39. Když jsem věděl, že to jsem se ještě nedověděl něco o tom, jak se rodí člověk z toho embrya, z toho, té buňky, to jsem vůbec ještě nevěděl. Ale dověděl jsem se z jiného pramene, než z tohoto embryonálního, bych tak řekl, nebo biologického. Že člověk má svůj základ napřed v jednoduché a potom stále složitější se stávající hmotě a že tento základ se projevil v jeho paměti už před jeho narozením tím, že když se rodil z matky, tak byl napřed zase buňkou, potom rostlinou, potom mořským živočichem, vodním živočichem a pozemským živočichem, až se doplazil k člověku. On tuto zkratku několik miliard trvajícího vývoje života provedl člověk v mateřském těle za 9 měsíců. Proto jsem si dovolil, mě to prominete, to říkám teďka Anišce, vám ne, mužům, vám trubcům, že si strašně vážím ženy, ne? To jsem minule říkal, pamatujete si to, jelikož ona má něco navíc, tuto paměť v sobě uchovala tak jasně, že podle ní vytváří ten zárodek až do člověka, prosím vás. Tomu se říká paměť. Ale není z toho vidět, že by tam byla paměť po ještěřích. To tam není vidět. Protože tato paměť byla násilně přerušena. Zatímco potom, po té vládě ještěrů, po té obrovské katastrofě světové, kdy všechno se zmrazilo, jelikož nastalo veliké soptění a potom scházení, jelikož ve vzduchu vzduch nepronikl, tam neproniklo slunce. A to trvalo tak dlouho, až se největší tvorové na to doplatili tím, že zahynuli. Všechny. Během asi, dejme tomu, půl roku bylo po nich. Dneska máme C14 a to nám to prozrazuje. Víme, že najednou zahynuli na celém světě všichni. Jak je to možné? To si řekni na povel? To není pravda. Ale takhle, jak zahynuli, to mělo za následek, že tato paměť přímo nemohla přejít kontinuálně nebo vývojově do paměti člověka. Paměť člověka potom začalo být na novo něco úplně jiného, a to je buňka a před ní nějaké součásti, které způsobují život buňky, nějaká, dejme tomu, syntéza slunce a země my tomu říkáme nějakým řeckým slovem, která způsobila, že vznikl život z té přeměny energie sluneční na energii života. A tam se narodily částice, které nebyly ještě buňkou, které byly něčím daleko drobnějším a daleko nezávislejším na čemkoliv, co potom vzniklo. Vůbec nebyly závislé na něčem, co potom vzniklo. Ale byly závislé na něčem, co ještě bylo jednodušší předtím. Tady začínáme sledovat řadu, promiňte, ještě můžu chvilku mluvit, začínáme sledovat řadu, která vede od jednoty, od jednotuchosti, absolutní jednoty, napřed trojnosti, trojedinosti atomu, to jsem vykládal se jinde, trojedinost atomu, že ano, a od trojedinosti atomu, která je ještě neživá, k nějakým mitochondriím, že, které už začínají být živé a vytvářejí buňku. A ta buňka na nich je závislá. Jako na tom atomu je závislá ta mitochondrie, už živá. A tedy ta závislost jde od jednoduchého ke složitému a stává se čím je složitější, životnější a vědomější sama sebe. A tak bychom mohli to sledovat dál a mohli bychom přijít k obecnému pravidlu, že všechno z jednoho vzniká zvětšování mnohosti. Zvětšování mnohosti má za následek také pronikání něčeho jiného zhora, a to znamená života, přicházející do té mnohosti. Totiž život není schopen se udržet v té jednoduché kvalitě atomu, ale už je schopen se udržet v buňce, protože ta už je mnohotvárnější. Může se navázat na neživou hmotu jenom tehdy ten život, když najde prostředí, které se vývoje dostalo tak daleko, že ji udrží, že má tu schopnost ji udržet. Tato schopnost udržet znamená být složitější. Takže dejme tomu, náš organismus, který je daleko složitější než organismus třeba zvířete nebo rostliny, ten už udrží takovou míru vědomí, že si můžeme uvědomit i Boha. To znamená, můžeme přijít naspátek té jednotě, ze které to všechno vyšlo. Můžeme uzavřít takzvaný veliký okruh. Já to si dovolím, prosím, když mi dovolíte, zítra to všechno přesně vysvětlit. Jo? Já si říkám jenom hesla. No. A já bych toho zůstal. Takže já jsem o té věci nejenom přemýšlel, ale byl jsem o ní detailně poučen. Daleko detailně, než to dokážu vůbec říct, protože já jsem byl poučen bezeslovně. A není pravda, že existuje jenom vývoj. To není pravda. To si tak představoval třeba Darwin. To není pravda. On taky existuje něco, co bychom nazvali opakem vývoje. Z něčeho, co se vývoj vyvinulo, vzniká nová forma něčeho, co bychom mohli říkat, že je destrukcí toho už vyvinutého. Čili ve smíru vidíme dvojí systém. Vytváření a odtvořování. A tady už začíná něco, čemu říkáme zákon dualismu. Ten se dovede zase dostat do popředí teprve později, mnohem později, ten začátku vůbec neexistoval. A z tohoto dualismu potom vzniká život velice pestrý, kde ty dvojice se vzájemně prolínají, na sebe působí, vznikají závislosti, u kterých nemáme ani páru. Například je závislost třeba mezi Janem Žižkou a třeba s Cezarem. Já mluvím jenom o lidských bytostech. Kdybychom si to vykládali, tak by to bylo nesmyslné. Ale ten Jan Žižka by nemohl být vojevůcem, kdyby neměl mnoho předchůdců vojevůcovských. On není oddělenou bytostí, ten Žižka, od všech vojevůců, který byli. On z nich něco z každého má v sobě, nebo měl v sobě. A ty, co přijdou, budou mít v sobě to, co měli ty předešlí. Nejenom, že si to někde přečtli. A že to v sobě jsou nositelem nějaké paměti, o které ten Havel mluvil. Tajemná paměť bytí, to jsem chtěl vysvětlit. Aspoň jsem se dostal na ten prach tohoto slova. Víte, co pro mě znamená taková, znamenají pro mě taková tři slova, že ano. Nevím, jestli s tím souhlasíte, na tom nezáleží. Ale aspoň jste si je mohli podivit, že to ve mně zanechává takový hluboký dojem. Jsem zapomněl i na to, že to řekl Havel, řekl ten druhý, ne? To už je podle mě vedlejší. Pro mě je důležitější, že vím o té tajemné paměti bytí v sobě. O té jsem se dověděl 21.11.39, dříve ne. Ovšem dříve ano, ono to není skok. V 17. letech jsem se dověděl, že jsem schránkou boží. No prosím vás, co to je? To je druh paměti. Jsem si upamatoval, že ve mně ten Bůh žije. A že jsem na něj nedbal. Že jsem dbal jenom na sebe a na své. Co jsem považoval za takový veliký hřích, že jsem chutě běžel ke zpovědi a hned jsem mu vyklopil. Já jsem k této vědomosti přišel asi 10. dubna, a neměl jsem klidu, dokud jsem nešel na exercicie, neboť jsem nevěděl, jak se toho zhostit, tohoto svědomí, jestli se proti tomu stavil svým životem, proti této paměti. A tak jsem šel k významnému knězi Urbanovi a ten mě řekl, to, co se mi tady zpovídáte, že je to váš největší hřích, že jste myslel na sebe, to není vůbec hřích. A z toho já vás nemohu vyspovídat, protože to je záležitostí charizmatu, o které se tady hodně mluvil, bych chtěl o tak ještě mluvit, ale to později. Vy jste neměl ten dar do té doby, do 17. roku, že byste zadarmo něco věděl, co se naučil od lidí, ze knížek, nebo ze smyslů a tak dále. Jenomže on ten člověk, každý člověk tuto paměť má. Každý, kdo se narodí na tento svět, tuto paměť, tajemnou paměť o minulosti, veškerenstva, nejenom lidstva, má. Já z toho nechci udělat homocentrický způsob myšlení, že všechno že člověk je středem vesmíru, to ne. Ale tu paměť mají rostliny, tu paměť mají zvířata. A když jsem na ní narazil u zvířete, zvláště tady u těch husí, tak oni na to reagovali mistrným způsobem. Oni věděli, že tu paměť mají, my o ní nevíme. A oni to ještě vědí. Ne, že by si pamatili nějakou prahusu, ale oni vědí, že to, co o husím životě vědí, že se to nenaučili, že je to součást jejich bytí, součást jejich vnitřní paměti tajemné. A že ta paměť padá asi takhle. To snadno pochopíte. Když my spíme, jsme v takovém tranzu, říkají husy, tak my nejsme jedna husa vedle druhé, než my jsme stádo husí, jednota. A my se nám poznáme jako jednota. A proto jsme druhý den stádem, který k sobě tíhne. Že právě v tomto stavu jsme se poznali jako jednota. To není jednota totální. To je jednota stáda. Oni dál se nemohou dostat. Pokud nemají přijetost tomu. Když jsem dá přijetost, dostanou se dál. Já jsem zkušenosti s nima nabil, ale to by vás unavovalo. To nemůžu tady servírovat. Co prosím? Ale ty husy prostě po takovém tranzu mě řekli. Ty jsi náš bratr. Ty máš totéž světlo, jako my. Jsi s námi jednotou. V tom snu jsi byl s námi jednotou. A lišil se s ní jenom intenzitou světla a barvou světla. Oni jasně barvičky rozznávají, tato zvířata. To, možná to velice cítí, to podle barvy musí, jestli to jedovatý nebo není jedovatý a tak dále. No, ta barvička je záření totiž. Oni bezvadně záření chápou. A chvění například, to vědí, co to je. A jaký to má význam pro jejich život, že chvěním totiž se dostávají do normalizace svých vztahů se životem, se sebou, mezi sebou a v sobě. Takže já jsem vám říkal, že mě odnaučili mít horečky, ne? Protože já jsem v sobě to chvění, které vydávají do sebe, pronášel. Ovšem, kdybych to byl pronášel způsobem husím, že bych dělal a, tak to nebylo přesně husí. To chápete, že takhle husa přesně nemluví takhle. Ty signály vypadají trošku jinak. Oni mě to vyčítali, říkali, no tak, my to poznáme, co tím chceš říct, ale husí řeč to není. Ale já jsem to vyslovoval z paměti, která je v tom člověku. Když to husí nahékali, já si to pamatoval, lidskou tajemnou pamětí bytí. A v ní je obsaženo to kejhání těch husí. A já jsem z toho poznal, že toto slouží k tomu, toto slouží tam k tomu a tak dále. Asi pět věcí jsem poznal. Jenže já jsem měl nedostatek krve a snadno se mi každá infekce chytala. Já jsem byl horečnatý dítě, abych byl na to asi zahynul, nebýt husí. Já jsem znal ten jejich signál, to jejich chvění, kterým se zapuzuje horečka a já jsem to většinou zapudil, tu horečku. Takže jestli jsem tady, tak tomu především děkuju husám. Protože kdybych neuměl jejich signál, který bych nazval česky nebo lidsky L, i s tím L. Přičem s E musí zůstat vyset a L taky. Když vy řeknete lidsky L, tak řeknete L a potom je tam jenom E. Když řeknete E, tak je tam E a potom E teprve. Potom je E a napřed tam E. To není právě E. Já jsem to naučil vyslovat vnitřně, takhle to slovně neumím, ani teď. Teď to vyslovám jako L, což není to, co jsem vyslovoval vnitřně. A je to L hladně vysloveno vnitřně, kde zůstávalo L v pohromadě s E. Čili vyplnilo pár dvojic, vytvářelo pár dvojic, který způsobuje anihilaci nebo zničení horečky, panečku. To jsou události pro budoucnost lidstva, tuhleto. Kdyby se naučili takhle říkat mantram, jako já ho umím, tak by většina těžkostí je míněla. A oni by se setkali s Bohem pomocí jediného mantramu, jako já pomocí jediného mantramu se s Bohem setkal. Protože jsem ho nevyslovoval lidsky. Já jsem ho vyslovoval se to tajemné paměti bytí. Neboť to bytí vzniklo z Boha, přátelé. Odnikud odjinud. A teprve potom se rozrůzňovalo a vzdalovalo. A tím se přijímali naspátek, přijímalo naspátek vědomí, které z druhé strany zářilo, ne ze strany genetické, ze strany boží zářilo na to bytí a vtíralo se do té mrtvé hmoty, až se oživila, až se stala vědomou, až tak vědomou jako člověk. Čili my podléháme pořád těmto dvěma vlivům a z toho rosteme. A my si o tom myslíme, že my jsme nějaký duchovní lidé a oni Pán Bůh o nás stojí. Strašně o nás stojí. Pořád se o nás stará. A pořád nás k sobě vede. Pořád nás k sobě táhne. Nejenom, že nás stvořil. on nás pořád dotvořuje. On z nás otvořuje, co tam už na určité úrovni vadí. A do té doby tam nevadilo. A na určité úrovni se musíme něčeho vzdát, co nám předtím bylo prospěšné. To je ta, řekl bych, dialektika této cesty, že jednou je tam něco prospěšné, potom začíná to být k ničemu a nakonec je to překážkou. Takhle musíte pohlížet na lidskou cestu k Bohu. Nebudeme říkat na ty zvířata, na to všechno, ale jenom na lidskou. Já nemám tolik času, bych vás tady držel do rána, když se dostanu do Hesu, tak to nevím, kdy přestat. Víte, prosím vás, zabrzděte mě, já už vás nechci ničit, ne? Ale chci vám jenom říct ještě aspoň tohleto. Že kdyby, a to je řeč budoucnosti, se naučil člověk této duchovní řeči, která spočívá v jeho paměti, že totiž on umí tuto řeč, každý z nás. Kdyby někdo ji uměl méně, to není možné. Člověk má určitou strukturu hmotnou a z ní tato paměť vyplývá. Ta vyplývá z hora. A ta struktura hmotná z té přírody a moc to vzájemně propojuje. Rozumíte? Je to jasné? Nebo bylo by to možné takhle, že jo? Prosím, proč by to nebylo možné? Ono to tak je totiž. Na nás soustavně působí dva vlivy. O jednom se vyjádřil svatý Petr. Celý svět je ve zlu postaven. Pokud ten člověk dbá jenom na tu hmotu, tak je to všechno ve zlu postaven. Pokud pozná jenom hmotu, jenom ve zlu postaven. Ale když přitom zná, nebo poznává, nebo snaží se poznat Boha, tak se vymaňuje z toho zla, ve které je svět postaven jako hmota. No, myslím, že bych mohl skončit, ne? Nebo kdybyste chtěli cokoliv?